Bertemu kembali dalam cerita bersama saya, Chef Syukri. Dan sepanjang tempoh kita pelaksanaan PKP ini, kita sedia maklum bahawa proses PDPR terpaksa dijalankan dan banyak juga laporan mengenai PDPR yang telah kami bawakan di semua platform Astro Awan ini, termasuk di berita kami sendiri. Dan juga yang terbaru, semalam pelajar OKU tersisih dalam PDPR, Ikram mohon pengecualian. Dan antara yang boleh saya kongsikan sikit di sini, ya, kumpulan murid berkeperluan khas atau orang kurang upaya OKU menjadi golongan tersisih yang berkemungkinan besar tercicir dalam pelajaran akibat tidak dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka. Dan ketika ini untuk berkongsi sendiri mengenai pengalaman ataupun cabaran kelangsungan PDPR sebagai seorang guru yang mendidik dan mengajar murid-murid berkeperluan khas, bersedia di talian ialah Cikgu Darwina Zulkifli yang merupakan salah seorang guru pendidikan khas. Assalamualaikum Cikgu.
Waalaikumsalam.
Cikgu Darwina, okay, secara ringkas mungkin boleh kongsikan sedikit setakat ini, ya, bagaimana dengan proses kelangsungan mengadaptasi semula kepada proses PDPR yang sebab kita tahu ini ialah PKP yang 2.0 dilangsungkan tahun lepas pun dah dibuat, dilaksanakan. Jadi bagaimana dengan progres mengadaptasi semula kepada proses PDPR di rumah ni, Cikgu Darwina?
So far, Alhamdulillah, from what I see, my colleague semua, guru-guru lain semua dah bersedia. Kita semua dah prepare ikut kemampuan murid kita.
Betul.
Bukan macam murid biasa tu lain kan, kita boleh buat online class. Jadi PDPR kali ni kita terpaksa buat offline pun boleh, online pun boleh, ataupun offsite. Offsite kita hantar buku ke model ke rumah lah. Tetapi mostly sekarang ni yang saya lihat di sekolah saya, cikgu-cikgu semua menggunakan video lah. Jadi kita kena prepare ahead and then kena plan lah. And then fikir macam mana murid tu boleh terima ke dengan cara video kita nak sampaikan tu. Kena buat interesting, nak bagi murid dapat apa yang kita nak sampaikan.
Faham. Okay, banyak cabaran yang kita dah dengarkan, keluhan yang kita dengarkan baik di social media, di platform media sosial dan sebagainya. Jadi Cikgu Darwina merupakan guru pendidikan khas. Pastinya saya rasa cabarannya lagi besar dan kekangannya lagi besar dalam memastikan sesuatu yang nak disampaikan tu dapat diterima sebaiknya oleh murid-murid yang berkeperluan khas. Jadi mungkin bagaimana? Mungkin boleh kongsikan apa mungkin jadi cabaran utama yang apa sepanjang proses PDPR ni?
Okey. Anak murid saya bermasalah, pelbagai bermasalah, iaitu ada yang pekak dan bisu dan juga multiple as in diorang pun ada autism, Down syndrome. Jadi tak semudah yang kita boleh bayangkanlah nak ajar through video kan. Jadi kita memang cabaran tu sangatlah tinggi untuk semua guru. Kita akan fikir yang macam mana nak buat yang terbaik, nak bagi sampai ke murid-murid ni kan. Jadi banyak knowledge yang kita share lah among the teachers, tanya macam mana nak buat, because kita pun benda ni baru. Macam since last year, tetapi last year kita guna pendekatan lain, kita hantar WhatsApp homework macam tu. Tapi this time around kita kena ubahlah, kena buat video ataupun online. Masalah online dengan murid kami, dia orang tak boleh fokus. Betul. Satu. Lepas tu dengan parents pun ada yang bekerja, jadi keadaan tak mengizinkanlah selalunya untuk mengendalikan kelas online. Tetapi kita cuba juga buat yang mana yang boleh, murid yang berkemampuan dan boleh duduk, boleh tengok, jadi kita akan buat. Tapi mostly video is the best lah yang kita orang dah dapat untuk feedback daripada parents, sebab they can repeat. Boleh tengok balik, and then bila mood budak tu pun juga, kita kan murid kita ni ada mood dia pagi-pagi moody and then tak boleh nak fokus. Jadi banyak kekangan tu kita kena fikir creativity lah cikgu-cikgu nak cari macam mana nak buat bagi budak tu minat tengok muka cikgu di screen. Faham. Video.
Faham. Okey, Cikgu Darwina, tadi Cikgu Darwina ada cakap, ya, seperti pada PKP tahun lalu, apa yang dilakukan, inisiatif dilakukan ialah menghantar homework melalui aplikasi WhatsApp kepada ibu bapa. Tapi kali ini lebih kepada tumpuan visual secara virtual lah bersama dengan anak murid. Tapi memandangkan ini merupakan cara yang terbaru apa, ataupun orang kata adaptasi kepada norma baharu. Jadi adakah sedikit rombakan dilakukan terhadap silibus-silibus sedia ada itu bagi memastikan kelangsungan tu dapat dijalankan dengan lancar?
Kita sangat bersyukur sebab digital textbook memang sangat efisien lah dengan KPM sekarang dah buat. Jadi kita dapat akses ke digital textbook ni. Jadi bila kita nak ajar pun, kita boleh sertakan ikut syllabus lah. Jadi cuma kita kurangkan objektif kita macam nak sampai untuk satu lesson tu. Kata 3, kita buat jadi 2 pun cukup lah. Janji murid akan dapat sedikit lah daripada tak dapat langsung kan. And then they will repeat, tengok. Jadi saya rasa anak murid saya, dia pekak bisu. Jadi dia more on visual.
Okay.
So tak berdepan pun tak apa. Asalkan dia tengok kita ada buat signing, sign language, dia orang akan faham. Jadi nak kata kena ke sekolah berdepan, berjumpa face to face tu, tak adalah keperluan yang tinggi untuk murid pekak bisu lah.
Faham. Okey, Cikgu Dawina, tadi Cikgu Dawina ada cakap bukan saja pelajar pekak dan bisu tapi multiple disabilities. Jadi bagaimana teknik pengajaran itu, adakah berbeza untuk setiap kategori perbezaan ini? Adakah perbezaan dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat tu bagaimana? Sebab ramai yang tidak pernah terbiasa, tidak pernah tahu kelangsungan pengajaran PDPR untuk golongan berkeperluan khas. Jadi bagaimana untuk memastikan ianya lancar dan seiring, Cikgu Dawina?
Selalunya di dalam satu kelas kita akan ada level yang berbeza. Ada yang boleh tulis, ada yang tak boleh tulis, ada yang yang CP, cerebral palsy, which they will just sit on the wheelchair kan. So level dia lain, tetapi kita akan buat PDPR macam biasa dalam kelas. Cuma bila bagi assignment ke untuk nak bagi parents tu kena involve lah. Jadi kita kena perlu benda maujud. Jadi kita akan beritahu parents sediakan balon warna merah, kuning, biru untuk subjek tertentu untuk bagi dia boleh nampak beza, nak bagi benda nampak lah. Kalau macam budak pekak bisu biasa yang norm biasa saja, dia just sign language and visual, itu pun dah okey. Tapi yang multiple ni memang sangat mencabarlah. Jadi memang amat perlu kerjasama ibu bapa.
Faham. Jadi kat situ memang kerjasama ibu bapa menjadi menjadi perkara yang paling penting dalam menjayakan aspek ini. Dan ini mungkin soalan terakhir saya kepada Cikgu Dawina. Ya. Ada cadangan mempertimbangkan pelaksanaan PDP secara bersemuka bagi murid-murid berkeperluan khas. Jadi bagaimana pandangan Cikgu Dawina sendiri sebagai seorang tenaga pengajar? Adakah Cikgu Dawina setuju dengan idea ini? Adakah lebih bagus meneruskan PDPR seperti yang berlaku ketika ini?
Saya tak dapat nak cakap untuk bagi semua OKU, murid OKU di Malaysia. Tapi untuk bagi sekolah saya, kita ada murid yang berisiko tinggi, yang kesihatan dia agak senanglah untuk mendapat jangkiti penyakit ke apa-apa. Jadi kita prefer PDPR lah.
Faham.
Saya faham ada banyak parents yang ingin hantar anak mereka ke sekolah. Tetapi murid seperti ini, dia orang tak faham SOP. Jadi macam saya ada murid Down syndrome. Down syndrome dia suka, dia very loving. Dia akan datang peluk-peluk kita. Dia more on touching semua. Jadi itu dah susah, dah sukar untuk kita nak jalankan SOP kan.
Faham.
Lepas tu dengan pencil nak pegang, kita kena pegang dia orang punya tangan. Jadi it's quite an issue lah for nak untuk jalankan di sekolah.
Faham. Baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Cikgu Darwina Zulkifli. Terima kasih Cikgu Darwina atas perkongsian itu. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak ceritakan, tapi masa mencemburui kita buat masa ini. Itu dia tadi ya. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Darwina Zulkifli atas perbincangan mengenai cabaran kelangsungan PDPR guru pendidikan khas. Baiklah, saya kira itu saja cerita untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk buletin-buletin awani yang berikutnya. Dan sekian saja untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus setia bersama Astro Awani, saluran 501 dan saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Syaf Syukri, salam hormat.